Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Aristea și vă invit să urmăriți dezbaterea noastră despre ce avem de făcut în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. Între timp, vreau să exprim și un salut cordial pentru cei care ne urmăresc pe Speranța TV, la televizor, deci, sau la radio, sau pe internet, indiferent că o faceți pe site-ul speranțatv.ro sau pe pagina de Facebook a emisiunii Școala Cuvântului. Ne bucurăm oriunde ați fi să urmăriți aceste dezbateri și la rândul dumneavoastră să cercetați cu Biblia așa cum făceau odinioară creștinii din Berea, despre care Scriptura a înregistrat o apreciere extraordinară că atunci când mergeau acasă, cercetau dacă să vadă dacă ce li se spusese era într-adevăr autentic și real. Așa vă îndemnăm și noi pe dumneavoastră să cercetați cu Biblia dacă ceea ce auziți aici, în platoul emisiunii Școala Cuvântului, este real, este autentic și se poate verifica cu Scriptura. Discutăm și astăzi împreună cu invitații noștri, domnul Aurel Neațu, bun venit!
Mulțumesc!
Domnul Răzvan Cadar!
Mulțumesc de invitație!
Și domnul Gelu Panait!
La datorie lungă dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru acceptarea invitației. Discutăm despre pregătirea pentru secerișul final. Este o metaforă aceasta cu secerișul și inclusiv cu secerișul final, pentru că Mântuitorul a folosit termeni din agricultură atunci când a rostit învățăturile sale, deoarece societatea în care el a venit și a trăit pentru un timp era o societate eminamente agricolă. Așadar, o primă întrebare, una introductivă doar, este în ce termeni ar descrie Iisus împărăția sa dacă ar fi astăzi printre noi? S-ar rezuma doar la metaforele din agricultură sau ar folosi altele? Cum ar putea să ni se adreseze el nouă, oamenilor atât de sofisticați, să zicem așa, din secolul 21, ca să-l putem înțelege?
Domnul Iisus Hristos iubea să le vorbească oamenilor în pilde.
Era mai ușor să fie înțeles, nu?
Da, folosea un stil narrativ plăcut, da, inspirat din lucruri pe care oamenii le cunoșteau, pe care oamenii le trăiau. Da, în felul acesta înțelegeau mai bine mesajul. Le vorbește despre împărăția lui Dumnezeu, le spune că este o comoară ascunsă, da, ceva ce îți dorești, un mărgăritar de mare preț. Da. Cu siguranță că dacă ar fi să vorbească contemporanilor noștri despre împărăția sa, ar vorbi în așa fel încât să fie înțeles. Probabil că pentru tineri ar descrie într-un anumit fel împărăția lui Dumnezeu, pentru vârstnici, probabil că și pe anumite categorii sociale, da, ar ști cum să vorbească în așa fel încât să fie bine, bineînțeles.
Este o artă aceasta, mulțumesc pentru răspuns, este o artă pentru că Mântuitorul nostru a făcut-o într-un mod admirabil și a fost înțeles de către cei mai simpli oameni care l-au auzit vorbind.
Cred vă mulțumesc. Că, cred că astăzi, dacă s-ar duce cu ilustrația spre folosirea mijloacelor de informare în masă fantastice astăzi, și internetul este ceva de referință.
Adică ar ilustra printr-un smartphone sau prin computer?
Nu, prin altceva. Prin puterea cu care informația ajunge până la marginile pământului. Prin puterea cu care sămânța era aruncată și ajungea în hambarul cerului. Ar face legătura fantastică cu elemente care sunt specifice perioadei. A fost perioada lui, agricultori, oameni care erau familiarizați cu pământul, nu? Acum e perioada tehnicii și a informației și ar folosi informația. Dar nu înseamnă că cuvântul acesta nu este de actualitate. El are tot ce trebuie ca să fie de actualitate și să ne depășească înțelegerea noastră.
Mulțumesc! Haideți să citim un cuvânt de-al lui pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, la capitolul 4, versetele 35 la 38, care conțin asemenea metafore luate din domeniul agricol. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine seceră primește o plată și strânge rod pentru viața veșnică. Pentru ca și cel ce seamănă și cel ce secere se bucure în același timp. Căci în această privință este adevărată zicerea, unul seamănă, iar altul seceră. Eu v-am trimis să secerați acolo unde nu voi v-ați ostenit, alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Întrebarea pe care o ridic aici este: de unde această percepție distorsionată cu privire la timpul secerișului? Pentru că Mântuitorul chiar subliniază lucrul acesta. Voi spuneți că mai sunt 4 luni? Ia priviți cu mai multă atenție. Holdele sunt gata. La ce holde, la ce seceriș se referă Mântuitorul? Așadar?
Vedea dincolo de ceea ce vedeau ei. El vedea roadele pe care ei acum nu le percepeau.
Roada este tot o metaforă în cazul acesta.
Sigur că da.
Și deci ei vedeau lanurile de grâu, da?
Da, ei vedeau și... Păi, dar e verde încă. Sigur. Nu este. Domnul interesa să aibă convingerea că acolo, în ce văd ei verde acum, este elementul copt pentru hambarul cerului. Acolo, în ce făcea Mântuitorul pentru ei și nu înțelegeau ca aplicație, era de a-i culege pe oameni din diferite stadii sociale pentru împărăția lui Dumnezeu. Le deschidea orizontul să înțeleagă de ce făcea el lucrarea asta care nu era de înțeles pentru cei.
Mulțumesc. La ce holde așadar se referea? Cine era ilustrat prin termenul acesta holde, coapte? Pentru că era, cât se poate declara, că era verde grâul la vremea respectivă.
Domnul nu vorbea despre plante, vorbea despre oameni. Oameni care erau gata să primească cuvântul despre împărăția lui Dumnezeu. Oameni care erau pregătiți pentru asta. Da, despre ei vorbea Domnul Iisus Hristos.
Și atunci, ce înseamnă secerișul?
Secerișul însemna, de fapt, timpul de culegere, în sensul timpul în care tu finalizai lucrarea pe care a început-o cel care a sădit, cel care a făcut să crească, tu încheie această lucrare. Interesant este că această discuție vine în contextul unei dispute care exista, care apăruse între ucenicii lui Ioan Botezătorul și între ucenicii Domnului Iisus Hristos, într-o perioadă în care la râul Iordan veneau foarte mulți oameni, iar acum versetele acestea vin într-o zonă din Samaria, deci aceste holde care erau prezentate erau într-o altă din Samaria, unde aici, mai înainte, ne este prezentată femeia de la fântână. Femeia cu care Domnul Iisus Hristos se
întâlnește. Da.
Este interesant că, la prima vedere, la râul Iordan, foarte multă lume, iar aici, la femeie, este o singură, la fântână, este o singură persoană cu care discută Domnul Iisus Hristos. Și eu mi-aș fi pus aceeași întrebare. Poate să fie, avem ceva de strâns de aici? Este ceva de strâns?
Nu își pierdea vremea.
Și nu își pierde Domnul Iisus Hristos vremea cu această femeie. Și tocmai acest lucru, Domnul Iisus Hristos vrea să scoată în evidență că pentru noi ni se pot părea că acele holde să nu fie gata de seceriș.
După, adică ce înseamnă? Adică să se pare că oamenii nu sunt pregătiți să primească Evanghelia?
Nu numai în sensul ăsta. Deci putem să ne gândim că acolo nu putem găsi ceva bun, mai ales cum era, dacă discutăm în cazul Samariei, nu putea să iasă ceva bun. Nu putea...
Păi atunci, spuneți-mi, vă rog, pentru că și eu am întâlnit și bănuiesc că și dumneavoastră am întâlnit persoane care spun, din interiorul creștinismului și al bisericii, lumea nu este încă gata, lumea este ostilă, este închisă față de Evanghelie, nimeni nu mai ascultă, noi ești nu suntem pregătiți să facem lucrarea aceasta. Este o realitate? Sunteți de acord cu ea, cu acești oameni? Sau?
Nu sunt de acord cu acești oameni, pentru că dacă ai o relație cu Dumnezeu, dacă ai o relație cu Mântuitorul, El îți poate prezenta acele persoane care cărora să mergi să le prezinți planul lui, să le prezinți planul de mântuire. Sunt persoane deja dornice, avide după cuvântul lui Dumnezeu. Persoane care la prima vedere, pentru mine, eu să mă duc să vorbesc cu acestui om, păi modul cum se comportă, modul cum este el în societate, nu mi-arată lucrul acesta. Dar Dumnezeu mi-arată cu totul o altă imagine. O imagine pe care Dumnezeu vede că El se uită în interiorul omului. Nu se uită ca mine la ceea ce izbește ochii.
Mulțumesc. De multe ori bazăm raționamentul nostru pe niște preconcepții, pe niște judecăți care de multe ori sunt greșite.
Prejudecăți.
Da. Da. Afirmăm despre oameni că nu-s gata, că nu-i cazul să le vorbim despre Dumnezeu, că nu-i timpul acum, că poate ar trebui să facem altfel. Da. Interesant că ucenicii de foarte multe ori nu îl înțelegeau pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că priveau prin ochii lor, da? Și priveau cu ideile lor, cu prejudecățile pe care le aveau. De exemplu, ei nu s-ar fi oprit niciodată să vestească împărăția lui Dumnezeu în Samaria. N-ar fi făcut-o niciodată. Dacă ar fi putut să-L convingă pe Dumnezeu să coboare niște foc din cer și să-i distrugă, era în regulă.
Însă, am încercat asta.
Da, nu-L înțelegeau pe Domnul și în lucruri mai mici. De exemplu, acum ei se întorc de la cumpărături și vin și spun: Doamne, gata, am adus de mâncare. Și Domnul zice: am altceva. Mâncarea mea constă în altceva. Și ei se întreabă unul pe altul: ce a făcut? A venit cineva înainte și a adus de mâncare? A mâncat altceva și acum nu-i mai este foame? Nu-L înțelegeau pe Domnul. Pentru că e important să iubești pe oameni. Spunea Domnul Iisus Hristos: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Și atunci când îi iubești pe oameni, nu-i judeci. Da? Atunci când îi iubești, nu privești la fața lor. Atunci când îi iubești, nu stai să faci calcule. E timpul acum, nu e timpul acum. Domnul spune: seamănă la timp și la netimp. Ori, din punct de vedere al unui agricultor, asta era un nonsens. Cum adică la timp și la netimp? Da? Domnul spune: du-te și seamănă. Vorbea despre lucrarea de propovăduire a cuvântului.
Deci așa numita evangelizare nu are sezon. Da?
Sigur, e continuă. E un mod de viață.
Da, un mod de vivendi. Mulțumesc. Vă rog, domnule Panait.
Eu cred că secerișul final nu este al secerișului omului, ci al lui Dumnezeu. Și diferă de secerișul omului. Secerișul omului este elementul care el vede și vrea să fie convins că firul acela din verde este galben și se poate... Dumnezeu vede din firul ăla ceva pentru împărăția sa. Și mă leg de un profet al lui Dumnezeu, inspirat, care a fost dus în viziune și a spus: pe cei care eu credeam că îi văd în împărăția lui Dumnezeu și vor fi acolo, nu erau. Iar pe cei care eu nu am crezut niciodată că vor fi acolo, erau acolo. Eu când am citit, mi-am dat seama cât de mult diferă ochiul și cântarul lui Dumnezeu de ochiul și cântarul omului. Elementele din Samaria nu erau propice pentru a fi salvați, în opinia celor care erau din poporul lui Dumnezeu. Dar ochiul lui Dumnezeu nu era pentru poporul acela care nu mai vedea oaltele coapte, ci era pentru cei care el deja, așa, crus cum erau și necredincioși, prin prin infuzia de misiune pe care o are biserica și a avut-o prin ucenici sau prin Mântuitorul, să-i transforme și să-i facă propice pentru
secerișul. Mulțumesc! Haideți să completăm tabloul citându-l pe Apostolul Pavel, care preia aceleași metafore din agricultură și spune în prima sa epistolă către Corinteni, la capitolul 3, versetele 6 la 8, citez: eu am sădit, Apollo, un alt lucrător creștin, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, Dumnezeu care face să crească. Cel ce sădește și cel ce udă sunt tot una și fiecare își va lua răsplata după osteneala lui. Întrebarea este: ce înseamnă a sădi și a uda în contextul misiunii bisericii? Adică haideți să identificăm aceste metafore.
Deci eu cred că aici avem de-a face cu slujirea. Slujirea pe care o avem de făcut în cadrul bisericii.
Bun, așa înseamnă sădire sau
udare? Și cred că în cadrul slujirii fiecare are o ocupație individuală de făcut în acest scop. Și în același timp trebuie văzut și finalul acestei lucrări de pregătirea terenului, de sădire, de udare, să nu uităm un lucru, că singur nu putem face aceste lucruri.
Bun, am înțeles, dar trecând dincolo de metafore. Bănuiesc că a sădit vreodată vreo roșie sau vreun ardei.
Da, da.
O sădești, o uzi, dar din perspectivă misionară, ce înseamnă, propriu-zis, a sădi și a uda? Asta este întrebare.
Da. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia.
Sămânța.
Da.
Da, este cuvântul lui Dumnezeu.
Okay.
Să sădești înseamnă să iei cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura,
da?
Și să-l așezi într-un om.
Să-l plantezi în inima unui om.
Să-l plantezi în inima
mintea
unui
lui.
Om. Da? Apoi este cineva, poate altul. Poate tu nu mai faci lucrul ăsta, da?
Da?
După ce tu ai sădit, omul acela este ajutat de către cineva să dezvolte aceste cunoștințe despre Dumnezeu. Da? pe care cineva le-a început într-o discuție cu
asta
el.
Asta înseamnă o aprofundare, nu?
Sigur.
A primelor informații
sigur.
Primite.
Sigur. Și Apostolul Pavel mai spune un lucru aici care mie mi se pare important ca mesaj pentru biserică, pentru cei care slujesc împreună.
Da, despre ei este vorba aici.
Da, Apostolul Pavel spune, oameni buni, noi nu suntem în concurență unul cu altul, noi suntem o echipă. Da? Noi ne completăm unul pe celălalt. Pentru că împărtășim aceleași idealuri. Da? Slujim aceluiași Dumnezeu. Asta spune Pavel. Și e foarte important, îmi place că subliniază aspectul acesta al lucrului în echipă.
Deci e vorba și despre o diviziune a slujirii, nu doar de o diviziune a muncii.
Sigur.
Da?
Sigur.
Bun, pe ce se bazează atunci această diviziune a slujirii sau a muncii, să zicem așa? Pentru că, iată, într-un context cât se poate de actual, cineva poate să spună, nu, eu vreau să duc până la capăt, eu vreau să încep, eu vreau să termin. Da? Atunci, de unde știe fiecare ce are de făcut în acest proces? De sădire, de udare sau de dezvoltare a plantei firave numită credință, ca să folosesc din nou metafora? De unde știm ce rol avem fiecare?
Lucrul acesta nu-l poți realiza și nu-l poți înțelege decât în urma unei relații pe care o ai cu Dumnezeu. Vorbesc tot din experiența mea de la editură, mi s-a întâmplat să pregătesc un material și cineva să-mi ia înainte cu acel material și să-l scoată pe piață. Și a fost în mine o efervescență, o nemulțumire.
Frustrant, nu-i așa?
Frustrant. Și în urma rugăciunii am pus înaintea lui Dumnezeu și se poate întâmpla ca la un anumit moment Dumnezeu să spună stop, asta ai tu de făcut și să auzi foarte clar glasul lui, asta face el. Și atunci când face el, Dumnezeu îți dă și pacea, și liniștea, și înțelegerea, și îți redă și traiectoria cum să mergi mai departe.
Bun, am înțeles, dar să presupunem, imediat, să presupunem că suntem în aceeași biserică locală, da? Și cineva spune, eu vreau să predic. Altul spune, eu mă pricep doar să spăl picioarele sfinților. Da? Sau altcineva, pe ce bază spunem asta? Pe ce bază unul este pus să predice, altul să facă alte lucruri care țin de o cu totul altă
pe baza,
perspectivă sau...
Baza darurilor.
Sunt niște elemente care le zicem noi că sunt daruri de la Dumnezeu de a face anumite activități în biserică.
Dar când spuneți daruri, vă referiți la?
La inclinații.
Capacități,
pregătire pentru așa ceva.
Talente,
unul e pregătit
da?
Să
da.
Predice foarte bine, altul e pregătit să facă milostenie foarte bine. Altul e pregătit să aibă împreună simțire, să se roage și altul și tot așa. Elementele acestea le găsim în viața de zi cu zi și ați vrut elemente concrete. Venirea mea în biserica aceasta lui Dumnezeu a fost în urma unui element de sămânță pusă de un zugraf cu câteva clase care a zis, știți, m-a trimis șeful să vă zugrăvesc, astăzi sunteți unde sunteți în poliția română, dar vă lipsește ceva. Și eu m-am uitat la omul lui Dumnezeu, soția din partea înaltă, ce vrea să spună? S-ar putea, zic, omul îi lipsește multe. Nu, vă lipsește esențialul. Când mi-a zis esențialul, bineînțeles că nu mi-a... Vă lipsește să cunoașteți cuvântul lui Dumnezeu.
Deci el era zugrav, noastră era polițist.
Da, m-a adus în...
Ofițer, din câte am înțeles.
Da, m-a adus în cunoștință. Deci prima dată, el a pus elementul de sămânță. Dar ce s-a întâmplat? N-a lăsat numai așa. El și-a terminat lucrarea lui și a zis, omul acela trebuie udat. Cum adică udat? Păi în permanență, în fiecare sfârșit de săptămână, vinerea, venea la mine. La ușă.
A, deci tot el a încercat să aprofundeze.
Da. Venea la ușă, deschidea ușa, când îl vedea soția, iar a venit pocăitul ăsta, nenorocește. Nenorocit. Deci el a și udat.
E foarte interesant cum o spuneți.
Sigur că...
Ascultați-o pentru că...
A și udat. Și elementul care după aceea l-a pus în mâna lui Dumnezeu este că Dumnezeu a cules. Ce a cules? A cules ca eu și soția și familia mea, copiii mei, să alegem să fim cu Dumnezeu. Asta este secerișul care Dumnezeu l-a pregătit. N-a mai putut, până aici a mers el.
Deci tot păstrând metaforica, v-ați copt pentru seceriș.
Nu știu dacă m-am copt, poate că sunt în procesul de a... În viziunea lui, el a văzut deja un om pentru împărăția lui Dumnezeu.
Foarte interesantă viziunea respectivă. Mulțumesc, da. Poftiți.
Versetele 1 la 3, din același capitol 4. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan.
Din Ioan 4, da?
Da. Însă Ioan nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Interesant. Domnul Iisus Hristos nu boteza. El era cel care semăna. El era cel care ajuta sămânța să crească. Și secerătorii erau ucenicii.
Trimișii lui.
Trimișii lui. Da? Și interesant că în momentul în care Domnul Iisus Hristos îi aude pe farisei că încep să discute despre o concurență între el și Ioan, ce face Domnul Iisus Hristos?
Pleacă.
Pleacă de acolo. Mi se pare foarte important aspectul acesta. Atunci când începi să primești prea multe laude pentru ceea ce faci,
și când oamenii încep să te compare cu altul,
da, ei, Domnul spune pleacă. Pleacă. Vorbim de daruri.
Da, daruri spirituale, capacități.
Daruri spirituale, capacități. Ele sunt în directă legătură cu faptele credinței.
Dar și cu nevoia oamenilor, nu credeți?
Și cu nevoia oamenilor, dar de ce spun sunt în directă legătură cu faptele credinței? Atunci când încerc eu să desc, să ud, să secer, eu le fac pe toate.
Omul orchestră.
Omul orchestră, da. Este posibil ca lucrul ăsta să nu fie în directă legătură cu faptele credinței și cu darurile spirituale, capacitățile pe care le au, ci cu dorința de a fi văzut, de a ieși în evidență. Astea nu sunt faptele credinței. Astea sunt faptele mele.
Sau faptele firii pământești, cum da. Le numește Biblia.
Un astfel de om nu va lucra niciodată în echipă. Un astfel de om va fi întotdeauna singur.
Probabil că este motivat de altceva. Da, mulțumesc pentru remarca aceasta. Vă rog, ați vrut să interveniți?
Nu.
Aș vrea să mai vă spun că versetul 6 spune eu am sărit, apoi l-au udat. V-am dat primul exemplu cu Zidaru, că el a și sărit, a și udat. Dar vă spun acum, cum un pastor în activitatea sa intră în interferență cu un fost polițist pensionar care îi prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Îi prezintă
polițistul pastorului? Sau invers?
Pastorul.
Da, vă rog.
Prezintă polițist. A văzut că nu prea merge și pastorul mă sună. Domnul Panait, e un coleg de al dumneavoastră care a fost coleg și vă știe. Și când a auzit că sunteți în biserica aceasta, a rămas. Nu vreți dumneavoastră să-l preluați și să îi vorbiți ca de la coleg la coleg și în probleme.
Așa, și ce doriți să ilustrați în felul acesta?
Păi Pavel a semănat.
Da.
Apollo a udat. Deci pastorul a semănat, a spus, uite, ăsta e cuvânt.
Da.
A zis, Panait, ia e preiatul acum și udă și l-a luat, a venit în Biserica Adventistă, el nefiind din Biserica Adventistă și a zis, cum de n-am văzut eu acuratețea cuvântului și legii lui Dumnezeu cu privire la ziua în care trebuie să mă închin.
Probabil că avea nevoie de un om cu anumite daruri și nu se potrivea acel
exact.
Care s-a dus.
Și omul acela, din momentul în care am discutat, a zis, de aici nu mai plec, aici este locul meu. De acum să preia Dumnezeu.
Este o replică celebră, nu știu ce film american, de aici preiau eu.
Da. Și spune aici, și Dumnezeu care face să
Cresc.
De aici a preluat.
Mulțumesc. În încheiere, ultima întrebare, vă rog un răspuns pe scurt. Cât durează maturizarea unei asemenea culturi, cu ghilimele de rigoare? Cât durează maturizarea unui creștin în inima căruia a fost plantat cuvântul lui Dumnezeu, cineva l-a aprofundat cu el și altcineva trebuie să-i facă invitația, vină la Iisus?
Aș răspunde printr-o metaforă. Depinde de plantă.
Depinde de plantă, da?
Depinde de plantă.
Adică?
Da, depinde de om. Da.
Deci nu este un stas, nu?
Nu, categoric nu.
Nu putem pune un tipar pe fiecare categorii. Om, pe fiecare experiență.
Da.
Asta înseamnă că...
Avem exemple când o viață întreagă soția este, îl cunoaște pe Dumnezeu, soțul nu, și o viață întreagă îi vorbește și el nimic. Și avem exemple când o scânteie s-a aprins în inima unui om și a zis, aici este adevăr.
La urma urmei, zarzavatul cresc foarte repede, dar stejarul crește în
timp. Da.
Timp, foarte timp, mult timp.
Sigur, da.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Dragi prieteni, Domnul Iisus Hristos spunea: mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Poate că și dumneavoastră sunteți dintre aceia care ar putea deveni astfel de lucrători. Gândiți-vă! Până mâine, când ne vom revedea, vă dorim numai bine!